Στις 10 Απριλίου του 2019, δημοσιεύτηκε η πρώτη στην ιστορία εικόνα μιας μαύρης τρύπας στον γαλαξία Μεσσία 87. Τι είναι όμως μια μαύρη τρύπα? Πώς δημιουργείται? Και μπορεί άραγε να ξεφύγει κανείς αν πέσει μέσα σε αυτήν? Πάμε να δώσουμε απαντήσεις. Μία μαύρη τρύπα ονομάζεται το σημείο του χωροχρόνου, στο οποίο οι βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, όπου κανείς και τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Ούτε καν το ίδιο το φως. Επειδή όμως ήδη αναφέραμε λέξεις που περισσότερο μπορεί να μας μπερδέψουν παρά να μας βοηθήσουν, ας δούμε τα πράγματα λίγο αναλυτικότερα. Η αρχική ιδέα για την ύπαρξη αντικειμένων, όπου το βαρυτικό τους πεδίο θα είναι τόσο ισχυρό ώστε να εμποδίζουν ακόμα και το φως να διαφύγει από αυτά, τέθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα, από τους Τζον Μίτσελ και Πιέρ Σιμών Λαπλάς. Και το εντυπωσιακό είναι πως την περίοδο που τέθηκαν αυτές οι σκέψεις, η μόνη περιγραφή της βαρύτητας δίνονταν μέσα από τους νόμους του Νεύτωνα. Σύμφωνα με αυτήν, αν πετάξω ένα σώμα προς τα πάνω με μια αρχική ταχύτητα, τότε αυτό θα επιβραδύνει, θα ακινητοποιηθεί στιγμιαία και έπειτα θα πέσει και πάλι πίσω στο έδαφος εξαιτίας των βαρυτικών δυνάμεων. Σκεφτείτε όμως τώρα η ταχύτητα που θα εκτοξεύσουμε το αντικείμενο να είναι τόσο μεγάλη ώστε πριν αυτό προλάβει να σταματήσει, να ξεπερνούσε τα όρια όπου ο πλανήτης του ασκεί ελκτικές δυνάμεις. Τι θα συνέβαινε? Το αντικείμενο θα κατάφερνε να διαφύγει για πάντα από τον πλανήτη, μιας και το βαρυτικό του πεδίο πλέον δεν το έλκει. Η ταχύτητα αυτή της εκτόξευσης ονομάζεται ταχύτητα διαφυγής. Κάθε ουράνιο σώμα έχει διαφορετική ένταση της βαρύτητας, έλκει δηλαδή διαφορετικά τα άλλα σώματα προς αυτό. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως και η ταχύτητα διαφυγής δεν είναι ίδια σε όλα τα ουράνια σώματα. Στην ουσία, όσο περισσότερη ύλη υπάρχει στο μικρότερο δυνατό όγκο, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαφύγεις. Για να το κατανοήσουμε, ας υποθέσουμε πως έχουμε την Γη στο μέγεθος που τη γνωρίζουμε στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση συμπιέζουμε όλη τη Γη στο μέγεθος ενός καρπουζιού. Στη δεύτερη περίπτωση θα ήταν δυσκολότερο να διαφύγει κανείς από το βαρυτικό της πεδίο, μιας και έχουμε την ίδια ύλη σε μικρότερο όγκο. Για τους Μίτσελ και Λαπλάς όμως, το πρόβλημα στην περιγραφή τους ως προς τα ουράνια σώματα ήταν πως βασίζονταν για την περιγραφή της βαρύτητας στους νόμους του Νεύτωνα. Θα μου πείτε και πού είναι το πρόβλημα? Και εδώ έρχεται ο κύριος Άλμπερτ Άινστάιν και μας λέει πως η ύπαρξη κάποιων σκοτεινών άστρων που θα έχουν ισχυρά βαρυτικά πεδία κάνει τον νόμο του Νεύτωνα για την βαρύτητα να καταρρεύσει. Το 1915 ο Άλμπερτ Άινστάιν δημοσιεύει τη γενική θεωρία της σχετικότητας με την οποία περιγράφει την βαρύτητα όχι ως δύναμη, αλλά το πώς η ύλη μπορεί να προκαλέσει μια παραμόρφωση στον χωροχρόνο. Για να κατανοήσουμε την τοποθέτηση αυτή του Άινστάιν, ας παρομοιάσουμε τον χωροχρόνο σαν ένα σεντόνι πάνω στο οποίο αρχικά δεν έχουμε τοποθετήσει τίποτα και το κρατάμε απλά τεντωμένο. Σκεφτείτε τώρα πως κάποιος τοποθετεί πάνω σε αυτό ένα μήλο. Αυτό που θα συμβεί είναι πως θα προκληθεί ένα βαθούλωμα πάνω στο σεντόνι. Όσο μεγαλύτερη η μάζα του αντικειμένου, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το βαθούλωμα που αυτό θα προκαλεί. Με τον ίδιο τρόπο ο χωροχρόνος καμπυλώνεται παρουσία μάζας. Μία προέκταση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας όσον αφορά την παρουσία μάζας είναι ότι και το φως, όταν θα περάσει κοντά από ένα ουράνιο σώμα, αλλάζει την πορεία του καθώς το φως, εντός εισαγωγικών, έρχεται από αυτό. Λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, κάνει την εμφάνισή του ο Γερμανός αστρονόμος Καρλ Σβάρτσιλντ, ο οποίος κάνει λόγο για τις μαύρες τρύπες. Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκει σύμφωνη την υπόθεση που είχαν κάνει προ-εκατονταετίας οι Μίτσελ και Λαπλάς για την ύπαρξη ουράνιων σωμάτων τα οποία εξαιτίας των βαρυτικών τους πεδίων δεν θα επέτρεπαν σε τίποτα να διαφύγει από αυτά. Σύμφωνα με τον Σβάρτσιλντ, οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να γίνει μαύρη τρύπα, αρκεί να γίνει τόσο πυκνό που η ταχύτητα διαφυγής από το βαρυτικό του πεδίο να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Για να δημιουργήσουμε και μια σχηματική απεικόνιση μιας μαύρης τρύπας στο μυαλό μας, όσον αφορά την προσομοίωση που κάναμε όταν συσχετίσαμε τον χωροχρόνο με σεντόνι, σκεφτείτε πως αν αντί για μήλο πάνω σε αυτό τοποθετήσετε ένα μικρό αντικείμενο με τεράστια πυκνότητα, η μάζα του θα είναι τόσο μεγάλη που θα προκαλέσει τέτοιο βαθούλωμα στο σεντόνι που θα μοιάζει με ένα πηγάδι που ο πάτος του θα είναι τόσο βαθύς που τίποτα δεν θα μπορούσε να διαφύγει από αυτό, ούτε καν το φως. Και πάμε να δούμε τώρα πώς δημιουργείται μία μαύρη τρύπα. Η ιστορία θα μπορούσε να ξεκινάει όπως κάθε αγαπημένο παραμύθι των παιδικών μας χρόνων. Μια φορά και έναν καιρό, κάπου μακριά, μέσα στο απέραντο σύμπαν, ζούσαν κάποια νεφελώματα. Ένα νεφέλωμα είναι ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης υδρογόνου, ηλίου και άλλων αερίων. Ένα νεφέλωμα είναι ο χώρος στον οποίο γεννιέται ένα άστρο. Εξαιτίας των βαρυτικών του δυνάμεων, έλκεται ύλη προς ένα σημείο. Στο κέντρο του, λοιπόν, συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και έτσι σχηματίζεται ένα άστρο που ονομάζεται Πρωταστέρας. Η πορεία που θα ακολουθήσει ο Πρωταστέρας από εδώ και έπειτα θα καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τις βαρυτικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να συρρυκνώσουν το μέγεθός του, και τις πιέσεις που προκαλούνται στο εσωτερικό του που θέλουν να το μεγενθύνουν. Ο Πρωταστέρας αποτελείται κατά κύριο λόγο από υδρογόνο και ήλιο. Εξαιτίας τώρα των τεράστιων θερμοκρασιών που υπάρχουν, περίπου 1 εκατομμύριο βαθμοί Κελσίου, συμβαίνουν συνεχώς αντιδράσεις θερμοπυρηνικής σύνδεξης, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ήλιο. Οι αντιδράσεις αυτές απελευθερώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία του εσωτερικού του Πρωταστέρα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει για την εξέλιξή του είναι η πίεση. Εξαιτίας λοιπόν των αντιδράσεων αυτών, εκτός από τη θερμοκρασία που αυξάνεται, αυξάνεται και η πίεση στο εσωτερικό του άστρου σε τέτοια ποσά που είναι περίπου ίση με τις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται λόγω των βαρυτικών δυνάμεων. Άρα, εύκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί πως αν η πίεση μέσα είναι ίδια με την πίεση έξω, τότε το άστρο δεν θα αλλάξει μορφή. Και μάλιστα, η σκέψη αυτή θα ήταν σωστή. Τι όμως θα αλλάξει στις αρχικές μας συνθήκες που θα διαταράξει αυτή την ισορροπία? Πριν λίγο, αναφέραμε πως η πίεση που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του άστρου οφείλεται στην αντίδραση του υδρογόνου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως το καύσιμο για τη συντήρηση του μεγέθους του άστρου είναι το υδρογόνο. Και όπως όλα τα καύσιμα, έτσι και το υδρογόνο κάποια στιγμή τελειώνει. Το αποτέλεσμα αυτού θα είναι η πίεση, λόγω των βαρυτικών δυνάμεων, να ξεπεράσει την εσωτερική πίεση και έτσι θα περάσουμε σε ένα επόμενο κύκλο αντιδράσεων εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας του πυρήνα. Για την από εδώ και έπειτα πορεία του άστρου, μέχρι και τη δημιουργία μιας μαύρης τρύπας, υπάρχει μία προϋπόθεση. Η προϋπόθεση αυτή είναι ότι η μάζα του άστρου που μελετάμε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 ηλιακές μάζες. Μέσα στον πυρήνα του άστρου υπάρχουν στοιχεία άνθρακα και οξυγόνου, τα οποία είναι πλέον έτοιμα λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών να αντιδράσουν και αυτά, απελευθερώνοντας μεγάλα ποσά ενέργειας, με αποτέλεσμα να αυξήσουν τη θερμοκρασία και την πίεση στο εσωτερικό. Όσο τώρα αυξάνει η θερμοκρασία, όλο και πιο βαριά στοιχεία αντιδρούν. Και κάποια στιγμή έρχεται και η σειρά του σιδήρου. Έτσι βρισκόμαστε πλέον στο κομβικό σημείο που θα γράψει τους τίτλους τέλους για το άστρο και θα σηματοδοτήσει τη δημιουργία μιας μαύρης τρύπας. Γιατί όμως ο σίδηρος παίζει τον καθοριστικό ρόλο αυτό? Όσο αντιδρούσαν τα προηγούμενα στοιχεία στον πυρήνα, δηλαδή το υδρογόνο, το ήλιο, ο άνθρακας και ούτω καθεξής, προσέφεραν ενέργεια στον πυρήνα. Ο σίδηρος όμως, κατά την αντίδρασή του, απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον, κάνοντας έτσι τη θερμοκρασία και την πίεση του πυρήνα να μειώνεται. Το αποτέλεσμα είναι οι εξωτερικές πιέσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εσωτερικές, συρρυκνώνοντας τον πυρήνα όλο ένα και περισσότερο, μέχρι ότου έρθει σε ένα πάρα πολύ μικρό σημείο, το οποίο ονομάζεται μοναδικότητα. Γύρω από αυτό το σημείο άπειρης πυκνότητας δημιουργείται μια περιοχή με τεράστιο βαρυτικό πεδίο, που τίποτα πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και το όνομα της περιοχής αυτής, Μαύρη Τρύπα. Κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας στη γνώση, με την πρώτη μας στάση να είναι αυτή, για μια γνωριμία με την πορεία ενός Πρωταστέρα, μέχρι ότου να γίνει μια μαύρη τρύπα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ακτινοβολία. Θα μάθουμε τι είναι, αν είναι ή δεν είναι επιβλαβής για τον οργανισμό μας και θα ασχοληθούμε με το δίκτυο 5G. Παραγωγή Arctic Productions. Επιμέλεια κειμένων Χρήστος Κυριακίδης. Σπικάζ Αντώνης Βλαβογελάκης. Εικονογράφηση Γιώργος Παπαηλίου.